รู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เรียนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าหากมีเวลาก็เข้าห้องเรียนห้องนี้ตามที่เราจัดสรรเวลาได้เนาะแต่ถ้าเข้าทุกวันได้นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะยกนิ้วให้2นิ้วเลยแต่ถ้าจัดสรรเวลาไม่ได้ก็ลองวางแผนดูเนาะมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มีนักเรียนผู้มาใหม่ไม่เคยเรียนเลยก็มีแล้วก็มาสเตอร์ที่ฝากนักเรียนมาเรียนเพิ่มเติมก็มีบ่อยขึ้นก็รู้สึกดีว่าห้องเรียนห้องนี้เป็นห้องที่มีหลากหลายระดับเนาะตั้งแต่มาสเตอร์ลงไปจนถึงนักเรียนที่ไม่เคยเรียนเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีงามแล้วก็เป็นเวลาที่กำลังดีที่ทุกคนเคลียร์ภารกิจหมดแล้วถือว่าเป็นตารางชีวิตอันหนึ่งที่พวกเราจะได้อยู่ร่วมกันในเส้นทางสายเอกตรงนี้เรามาเข้าห้องเรียนขอเชิญพวกเราผู้พลังหลับตาแล้วก็ทำในแบบที่เราคุ้นเคยก็คือใครที่ได้เรียน MRP แล้วในระดับไหนก็ตามพยายามดึงกลยุทธ์แต่ละระดับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนใครที่สามารถฝึกได้ถึงหยุ่นได้หยุ่นบ่อยๆในช่วงที่อยู่ในห้องนี้เพราะจะช่วยกันปรับจูนพลังงานให้กับโลกและจักรวาลเนาะโลกก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตเนาะหนึ่งชีวิตเท่ากับโลกหนึ่งใบจานก็เป็นโลกใบหนึ่งอยู่ท่ามกลางโลกอีกหลายๆใบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้และไกลความที่มีโลกหลายใบก็จะเรียกเป็นเหมือนโลกธาตุก็คือจำนวนมากแล้วก็แสนล้านจักรวาลหมื่นโลกธาตุแสนจักรวาลก็แปลว่ามีการรวมกันเป็นกลุ่มๆนะเป็นเหมือนจักรวาลนั้นกว้างใหญ่มากมายเช่นที่ปิยปดกมีโลกแต่ละใบก็คือนักเรียนทุกคนสมมุติว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้20ชีวิตก็เท่ากับว่ามีโลก20ใบอยู่ด้วยกันตรงนี้ณสถานที่แห่งนี้เรียกว่า1จักรวาลเพราะว่ามีโลกรวมกันไว้20ใบอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเรากายทิพย์ต่างๆหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในที่เดียวกันแห่งนี้ซึ่งเราไม่สามารถนับจำนวนได้ทั้งหมดก็จะเรียกว่าจักรวาลเดียวกันแต่มีเป็นหมื่นโลกธาตุอย่างเงี้ยโลกธาตุคือชีวิตของสรรพสิ่งที่เกิดจากระบบธาตุที่มาจากธรรมชาติดินน้ำไฟลมแล้วก็มีการรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆนี่สิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณครองอย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกก็คือตนเองแล้วทำให้จักรวาลเปลี่ยนตามเป็นการมีผลต่อกันและกันดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยหนึ่งโลกนะโลกหนึ่งใบคือพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกอีกหลายใบเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นหมื่นโลกธาตุแสนจักรวาลเลยที่ทำให้บุญบารมีของความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากซึ่งการสะสมบุญบารมีที่พระองค์สะสมมาถึงแม้ว่าจะบำเพ็ญบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าประเภทวิริยะธิกะหรือว่าสัทธาธิกะเป็นชื่อกลุ่มพระพุทธเจ้านะที่มีคำว่าธิกะเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาที่แตกต่างกันไปจะมี3ประเภทนะปัญญาธิกะวิริยะธิกะสัทธาธิกะซึ่งบุญบารมีที่สะสมในการที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จะยาวนานแตกต่างกันแต่ว่าบำเพ็ญบารมีสั้นที่สุดนะแต่สั้นที่สุดนี่4อสงไขย 100,000 มหากัปนะลำดับกลางก็8อสงไขยอย่างเงี้ยดับสูงนานสุดก็16อสงไขยไม่ต้องนับเลยนะนับไม่ถ้วนเนาะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ที่เราได้มาพึ่งพุทธบารมีของท่านเนี่ยท่านเป็นประเภทปัญญาธิกะเพราะฉะนั้นท่านเหมาะกับคนอย่างพวกเรานี่แหละก็คือบุญบารมีที่ท่านสร้างอ่ะเหมาะกับพวกเรามากเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องรีบเดินทางปัญญาต้องหัดถอดรหัสแล้วหัดลงมือทำเป็นผู้ดูแล้วก็พยายามให้มองเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติ3ประการให้ได้ให้ชัดเจนแล้วเราจะมีภูมิปัญญารู้แจ้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชีวิตน่ะของกายมีอายุน้อยอย่างเงี้ยทีนี้ด้วยความที่โลกแต่ละใบก็คือพวกเราแต่ละคนนะมีความหลากหลายในบุญเก่า แล้วก็กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมทำให้เรากระจัดกระจายกันไปอยู่ในที่ต่างๆถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงไม่ได้พบกันง่ายๆนะเพราะว่ากว่าจะเดินทางมาหากันได้แต่ณวันนี้เนี่ยอัศจรรย์ตรงที่ว่ามารเขาให้มนุษย์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความมีชื่อเสียงบ้างเพื่อทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเพื่อการทำมาหากินเพื่อความท้าทายทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยปรากฏว่าเทคโนโลยีนั้นมาถึงจุดที่ไม่สามารถหยุดได้แล้วตอนนี้ยิ่งนานยิ่งมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆมารฉลาดมารใช้เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างนะสร้างมาจากความโลภก็มีนะสร้างมากว่ามาจากความไม่พอใจหรือว่าขัดเคืองใจมันไม่สะดวกไงก็เลยสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาหรือบางคนนะเป็นเจ้าของปัญญาในการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีความหลงผิดอยู่ในนั้นคิดว่าตัวเองเลิศที่สุดก็จะสร้างสิ่งที่เลิศกว่าเหมือนพวกแฮกเกอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของการเข้าไปเจาะข้อมูลเขาก็จะเก่งในเรื่องของเขาบางคนก็กลายเป็นเศรษฐีทางเทคโนโลยีแล้วก็สร้างอะไรที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆการวิ่งไล่ล่าหาความสะดวกสบายนั้นเป็นงานถนัดของมารก็คือจะอยู่ในกลุ่มของ PP บวกที่มนุษย์ไล่ล่าอยู่แล้วก็ไม่พอใจคือไม่สะดวกก็มารก็ไล่ต้อนด้วย PP ลบนี่แหละแล้วสุดท้ายมนุษย์ที่ทำได้หรือว่ายึดมั่นถือมั่นความสะดวกสบายไม่อาจหวนกลับไปสู่ความไม่สะดวกได้แล้วเนี่ยก็จะหยิบยื่นให้ทุกจิตวิญญาณด้วย PP ไม่บวกไม่ลบโลภโกรธและหลงผิดเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทีนี้ในมุมมองที่อาจารย์มองในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยอาจารย์มองเห็นว่าหรือว่าจะให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีนะมาเป็นเครื่องมือในการที่มันไม่อยากให้เราใช้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อยากให้เราใช้เพราะว่ามนุษย์ติดแล้วตอนนี้ติดเทคโนโลยีติดความสะดวกสบายแต่เรานั้นอะพลิกสถานการณ์ได้นำมาใช้เพื่อการเจริญสติในรูปแบบที่เรากำลังทำอยู่ตรงเนี้ยต้องบอกว่าวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทำให้จิตทั้งหลายเนี่ยที่มาครองกายมนุษย์พบทางอับทางตันนะสามารถไปต่อได้จริงๆพวกเราลองสังเกตไหมว่าเราจะนั่งจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอะตอนที่ฝึกใหม่ๆเราแยกแยะไม่เป็นว่าที่ปวดนั้นคือกายที่ดูกายปวดคือเราใช่ไหมเราแยกไม่เป็นจะทนไม่ไหวอยู่แล้วแต่สักแวบหนึ่งเราคิดถึงระลึกได้ว่าหรือว่าต้องอยู่กับ B4 เงี้ยพอเราระลึกได้ว่าเราไปสมัคร B4 เท่านั้นมันหลุดเลยแปลว่าไม่ตันละมันไม่สามารถต้อนเราจนตันไม่สามารถให้เราเข้ามุมอับแล้วเสียคนได้เราก็เก่งนะศิษย์มีครูไงลูกพระพุทธเจ้าเนาะทีนี้ในขณะที่เราใช้เทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตของอารมณ์มนุษย์คือความรู้สึกต่างๆที่มนุษย์ถ่ายทอดลงงานศิลปะต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการทำมาหากินเพิ่มในความสะดวกนะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ธรรมตั้งแต่มีโควิดการเป็นคนไม่ปรารถนาที่จะเข้าสู่โลกเสมือนจริงนะโลกเสมือนจริงก็คือเหมือนเราอยู่ใกล้กันแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยเหมือนเราคุยกันในห้องเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดก็เหมือนกับบัวเนาะที่มาจากโคลนอะสิ่งที่มารใช้พุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือหมดเลยในการเจริญสติจำได้ไหมใครที่เคยเรียนเรื่องที่ตั้งของตัณหาตัณหาตั้งอยู่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอ่ะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสธัมมารมณ์อ่ะที่เราได้เรียนในระดับที่เป็นสแตนดาร์ดหรือมาสเตอร์เราจะเห็นว่าตัณหามีที่ตั้งให้เราไปติดกับเนี่ย60 จุดอ่ะแต่พระพุทธเจ้าใช้60จุดนั้นน่ะมาทำให้เรารู้เท่าทันเพื่อที่จะละตัณหาได้อัศจรรย์ไหมเนี่ยคือความเป็นปัญญาธิกะของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระอาจารย์นี่นะถ้าภาษาโลกว่าแฟนพันธุ์แท้นะแต่อาจารย์จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ในแบบที่ถอดรหัสธรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรในคำสอนที่มีในพระไตรปิฎกประโยคหนึ่งประโยคพระอาจารย์จะมาถอดออกมาว่าเราจะมาทำประโยชน์ยังไงให้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างเงี้ยแม้กระทั่งเวลาพระองค์ทำไมพูดซ้ำบางทีท่านเราอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเฉพาะคัมภีร์สติปัฏฐานอย่างเดียวนะที่พระอาจารย์อ่านมากที่สุดแล้วก็เลิกอ่านละตอนนี้ก็คือแทบจะเรียกว่าอยู่ใน DNA เราก็คือเรารู้สึกว่าเราศรัทธามากๆเลยเพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลตลอดเวลาแล้วเราเกิดในยุคของวิทยาศาสตร์พอดีไง ถึงจันจะอยู่สีเตี้ยนะแต่จันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์สีเตี้ยนะก็พยายามพัฒนาตนเองเพราะว่าอะไรที่บรรพบุรุษบอกว่าดีจันจะถามตั้งแต่เด็กเลยว่าดียังไงส่วนมากไม่ได้คำตอบจะถูกไล่ออกไปว่าไปอยู่ตรงนั้นเรื่องของเด็กนี่เรื่องของผู้ใหญ่นะเราก็จะถูกสังคมไล่นิดหนึ่งอย่างเช่นไปคุณน้าใช่ไหมท่านก็จะมีลูกเป็นลูกพี่ลูกน้องก็สนิทกันไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยวันหนึ่งน้าก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาใช่ไหมมาสู่เราเป็นเด็กประมาณม.ต้นน่ะเราบอกนะได้ยินว่าครูสอนนะครูสอนบอกว่าถ้าบุหรี่กองหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาเงินที่ซื้อบุหรี่เนี่ยไปหยอดออมสินเนี่ยนะน้าคิดดูนะน้าจะมีเงินมากนะพูดอย่างเงี้ยพวกเรารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน้าก็ใจดีหน่อยถ้าเป็นคนอื่นก็คงโดนเคกบาลนะน้าบอกว่าไปโตขึ้นค่อยมาคุยกันนะเรามองอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้คือเกี่ยวข้องไปตามวัยแต่ว่าเราไม่ไปหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าชีวิตวิถีของกรรมมันพาเราไปทีนี้เราด้วยความที่ว่ามันต้องมีเหตุผลสิว่าทำไมคนเรามันมีมุมหนึ่งนะขณะที่พวกเราฟังอาจารย์อยู่ในห้องนี้จะเป็นประมาณนี้นะเป็นห้องที่พระอาจารย์ได้ระบายข้อมูลที่อยู่ในคลังจิตนะแล้วก็ไปเบิกข้อมูลในคลังสมองมาบ้างมาสนทนาให้พวกเราว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะเลยเราจะมีคำถามหลายคำถามที่เรายังไม่ได้รับคำตอบใช่ไหมแต่ว่าเป็นคำถามที่อยู่นอกตัวทั้งนั้นเลยนะสังเกตดีๆแต่เราก็ได้คำตอบเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นหรือว่ามีเหตุการณ์บางทีพวกเราเคยเจอไหมว่าคำถามบางอย่างที่เราสงสัยเช่นข้อมูลเรื่องการศึกษาเรื่องภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษที่เป็นหนังสือที่เป็นตำราเรียนนะเข้ามาห่อกล้วยทอดใช่ไหมจานก็เจอตรงนั้นนะบางทีกินกล้วยทอดเสร็จปุ๊บไปดูอ่ะมีข้อความดีๆที่ตอบเราได้ด้วยฮะถุงกระดาษกล้วยทอดเนี่ยถุงห่อกล้วยทอดสามารถตอบคำถามเราได้อ่ะแล้วบางทีเราไปนั่งฟังผู้ใหญ่สนทนากันเขาเล่าเรื่องผีอย่างเงี้ยบางคนแต่เป็นเรื่องแปลกนะเรื่องผีเนี่ยชอบเล่าที่งานศพแล้วก็ชอบเล่าตอนกลางคืนแล้วคนเล่านี่นะหมู่บ้านหนึ่งอ่ะจำได้เลยว่าคุณน้าคนนั้นอ่ะเขาจะเล่าเก่งมากแล้วคนที่ฟังก็จะมารุมกันประมาณ 20-30 คนแล้วเล่าทำเสียงเบาด้วยนะเราต้องเงี่ยหูฟังประมาณว่าใส่เอฟเฟกต์ไปด้วยเป็นนักเล่าในจังหวะนั้นนะฟังอยู่เขาบอกว่าเคยเจอเปรตมาแล้วเนี่ยเปรตเนี่ยขายาวสูงเท่าต้นตาลเลยนะแล้วเขาแทนตัวเองว่าน้าเนี่ยไม่กลัวหรอกปั่นจักรยานลอดขาเปรตเลยโอ้โหเราเป็นเด็กก็บอกเพื่อนๆก็ฮือฮากันว่าน้าทำไมเก่งจังเลยแต่ในใจพระอาจารย์คิดนะโม้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นเอ๊ะเปรตมันเป็นยังไงเขาก็เล่าต่อไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะกลัวแต่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสมเหตุผลนะเพราะว่าถ้าเราก็จะมีท่าสมมุติฐานของเราใช่ไหมถูกผิดไม่รู้แต่เราก็ไม่ขัดเขานะเพราะว่าเราก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะดีไม่ดีเดี๋ยวเราโดนเปรตขึ้นมาแล้วมีการขู่ด้วยนะว่าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเดี๋ยวเปรตหักคออย่างเงี้ยเราก็ต้องไม่คุยก็ได้ก็ไปในการค้นหาคำตอบเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าในชีวิตมีทุกคำตอบนะแต่ว่าคำตอบอยู่ข้างนอกเป็นความรู้ของคนอื่นนะแม้กระทั่งเรื่องของคำตอบที่เป็นเรื่องจิตวิญญาณพวกเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราเข้ามาสู่ทางธรรมเราอ่านหนังสือเยอะไปตามที่แต่ละคนสนใจแต่หนึ่งในหนังสือที่พวกเราอ่านจะต้องมีธรรมะปนอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยแล้วทำให้เราซึมซับความรู้ของผู้ที่ถ่ายทอดในตำรานั้นไม่ว่าจะเป็นตรงจากพระไตรปิฎกหรือว่าประยุกต์จากผู้รู้ต่างๆทั้งคฤหัสถ์และพระสงฆ์อย่างเงี้ยทั้งชายทั้งหญิงที่ถ่ายทอดความรู้สู่ตำราเราหยิบอ่านบางทีหยิบอ่านแป๊บเดียวรู้สึกจะซาบซึ้งเหลือเกินอย่างเงี้ยบางทีฟังบทสนทนาใน YouTube บ้างหรือว่าในวิทยุในสื่อต่างๆเราฟังแล้วเรารู้สึกดีแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเราเดินทางเข้ามาทางธรรมในที่สุดจะไปจบลงที่ว่าความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้ข้างนอกเป็นความรู้ของคนอื่นนะทีนี้การค้นคว้าเนี่ยเรามีสายเลือดนะเรียกว่าสายสัมพันธ์ ที่เป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะก็คือพวกเราจะเป็นนักเหตุและผลเป็นผู้มีปัญญาเดินตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือเราต้องลงมือพิสูจน์อ่ะพระอาจารย์คงจะเหมือนกับพวกเรานี่แหละว่าเราต้องลงมือทำก่อนแล้วดูซิว่าที่เขาว่ากันนะเขาเล่าว่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราก็ต้องลงมือทำเหมือนโอรสสิทธัตถะนะพอเป็นได้อายุ29เป็นเจ้าชายแล้วเนาะราหุลเกิดขึ้นพระองค์ต้องการที่จะพิสูจน์แล้วว่าถ้าหากโลกมี2ด้านน่ะมีกลางวันมีกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วทำไมมีแก่ต้องมีคนไม่แก่ได้สิมีตายต้องมีไม่ตายได้สิมีเกิดต้องมีไม่เกิดได้มีเจ็บต้องมีไม่เจ็บได้อย่างเงี้ยโอสมมติฐานนี่ใครไม่ตั้งกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วใครๆในยุคนั้นก็ว่าตนเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเลยนะมีมาก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกปรากฏว่าพระองค์ถามนายชนะน่ะชนะบอกว่าทุกอย่างทุกคนต้องแก่พระเจ้าข้าอย่างเงี้ยทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องตายแล้วไม่มีใครหลีกพ้นได้เราก็เหมือนกันหรือชนะเงี้ยพระองค์สลดสังเวชโอ้ถ้าเป็นเรานี่ไม่สะเทือนนะเฉยๆเลยแหละโอ้ยคนที่ไม่ได้มาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ปราสาทสามฤดูอ่ะลองคิดดูว่าเราแค่มีบ้านหลังหนึ่งที่เราดีที่สุดแล้วเราก็สบายที่สุดของเรานั่นคือสบายยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่มีแม้กระทั่งดอกไม้เหี่ยวๆอ่ะต้องทุกอย่างต้องเนี้ยเป็นไฮคลาสหมดเลยแล้วเป็นระดับ AA บวกพระโพธิสัตว์สิทธัตถะฟังแล้วก็สลดสังเวชก็เลยว่าต้องค้นหาคำตอบไงแล้วพระองค์ก็ต้องเลือกอะไรเลือกที่ต้องสละสิ่งที่พระองค์มีเพื่อไปค้นหาสิ่งที่ใครไม่เคยมีแล้วในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบได้โดยใช้เวลา6ปีนะพระพุทธเจ้าแต่ละพุทธกาลนะพวกเราถ้าเราอ่านคัมภีร์พุทธวงศ์นะอาจารย์จะชอบอ่านคัมภีร์พุทธวงศ์เพราะว่าอาจารย์ชอบดูบารมีคือศึกษาแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ง่ายเพราะว่าเป็นแฟนบันแท้พระเจ้าองค์นี้ต้องหาที่อ้างอิงว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าองค์นี้พระองค์ต้องพบกับพุทธเจ้าอีกกี่พระองค์นะก่อนหน้าโน้นอีกตั้งหลายพระองค์แล้วทุกพระองค์ก็ต้องทำนายว่าจิตตรงเนี้ยที่มาครองกายเนี้ยจะได้เป็นพุทธเจ้าองค์นี้นี้มาในยุคนี้ยุคที่พวกเราได้มาพบกับท่านนะท่านลงมือทำนะลงมือทำท่ามกลางสิ่งที่ขาดแคลนบกพร่องหมดเลยความแตกต่างนี่แบบฟ้ากับเหวเลยนะก็คือถ้าพวกเราไปที่อินเดียเราจะเห็นเลยว่าใน4สถานที่เป็นที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าเป็นที่ที่สุดตรงมากๆกับการใช้ชีวิตของผู้ที่เรียกว่าเจ้าชายอ่ะขนาดคนที่ร่ำรวยทุกวันนี้นะไปอินเดียยังเห็นภาพสะท้อนขนาดระดับรวยๆนะแต่นั่นคือเจ้าชายนะมีทุกอย่างท่านจะสะเทือนสะท้อนสิ่งที่เห็นยังไงสุดตรงมากแต่พระองค์สามารถปรับจูนให้อยู่ตรงกลางได้พระองค์ค้นพบสัจธรรมบนความสุดตรงซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วพระองค์ก็ค้นพบคำว่าทางสายกลางเพราะนั้นพวกเราที่เข้าห้องเรียนห้องนี้นะอาจารย์อยากให้พวกเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เรียนรู้เราก็เปิดมุมมองไปกับอาจารย์เรื่องเล่าพอสมควรแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาฟังดูหนังนะดูหนังดูละครหนังสนุกมันจบเร็วนะหนังเครียดๆนะเมื่อไรจะจบสักทีจะลุกออกจากโรงหนังก็ไม่ได้อายเขาจ่ายค่าตั๋วไปแล้วหนังดีๆอ้าวจบแล้วเหลือมีภาค2ไหมอย่างเงี้ยบางทีสมัยก่อนยังเป็นวัยรุ่นเรียนมัธยมเนี่ยมีหลายตอนก็ถ้าพวกเรารุ่นนั้นก็คงรู้เนาะแต่รุ่นใหม่คงไม่รู้บุญโชว์อย่างเงี้ยไปดูบุญโชว์กันทุกตอนแป๊บเดียวหมดเวลาละมีความสุขและเกินแล้วก็อยากไปเป็นเด็กมอเกษตรอะไรอย่างเงี้ยมีแรงบันดาลใจอ้าวไปไหนแล้วไปโน่นแล้วนั่นไปนอกลู่นอกทางแต่ยังอยู่ในเส้นทางของการเล่าเรื่องราวอยู่ห้องนี้อยากพวกเรามีวิชั่นเนาะมีวิสัยทัศน์แล้วก็ปรับ mindset จัดวิธีมุมมองให้ชัดเจนว่าชีวิตนั้นต้องมองบนความเป็นจริง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหม